Lähes kaikki ihmiset haluavat rauhaa, ennen kaikkea omaan elämäänsä. Mielen rauhaa omaan sisimpäänsä ja rauhaa myös omien perheenjäsenten kesken ja edelleen myös sellaista rauhaa, että oma kotimaa välttyisi muutenkin pahoilta kriiseiltä. Kun Arvi Lindt on ollut jo jonkin aikaa eläkkeellä, useimmille riittää, että Matti Rönkä toteaa rauhallisesti, suomalaisia ei ollut mukana. Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumissa, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Kaikki siis hyvin, vai onko sittenkään? Kyllä Jeesus oikeasti antaa omillensa sisimmän rauhan. Ihan varmasti näin tapahtuu. Mutta maailmassa on myös toinen todellisuus, pahan todellisuus. Otan tähän kaksi Raamatun kohtaa, jotka selventävät tätä tilannetta. Ensimmäisen Pietarin kirjan luvusta 5, jae 8. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Tämä sama vihollinen on tehnyt tuhoa ja saanut aikaan suurta hävitystä, aina paratiisista alkaen, syntiinlankemuksesta lähtien. Vihollinen on jo kukistettu ristillä. Se on jo lyöty. Niin kuin Luther sanoi, perkelekin on Jumalan perkele. Sillä on kuitenkin Jumalan sallima rajattu aika täällä vielä operoida. Siksi me olemme sodassa. Vielä hetken aikaa. Toinen Raamatun kohta on Efesolaiskirjeen 6. luvusta ja 12. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Taistelua ei siis käydä ketään ihmistä vastaan. Ei edes sitä ihmistä vastaan, jolla meidän omasta mielestämme on täysin väärä tai suorastaan typerä näkemys jostakin ihan selvästä asiasta. Kun täällä ihmisten maailmassa soditaan, varsinkin nykyisin käyttäen aika paljon erikoisjoukkoja. Ne tekevät nopean iskun ja valmista usein tuleekin. Monen toimintaelokuvan sankareita ovat USA:n merijalkaväen kommandot. Samoin briteillä ja venäläisillä on omat eliittijoukkonsa ja Suomella erikoisjääkärit. Eikö hengellisellä puolellakin voisi olla hiukan näin? Minä vain elelen omaa elämääni kaikessa rauhassa ja nämä hengelliköt hoitakoot tämän sodankäynnin. Tätä sodankäyntiä ei valitettavasti voi ulkoistaa. Sitä ei ole mahdollista hoitaa ostopalveluna. Vihollinen taistelee ennen kaikkea Herraa Kristusta vastaan ja hänen omiaan vastaan. Sota on totaalista. Kukaan Jumalan lapsi ei voi siltä välttyä. Efesolaiskirjan 6. luvussa jakeessa 10-20 kuvataan tätä taistelua ja meille annettuja huippunykyaikaisia varusteita. Jakeessa 11 kehotetaan meitä, pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolia ne paholaisen juonia vastaan. Kyse on siis Jumalan antamasta taisteluvarustuksesta, jonka hän on omilleen varannut. Omassa varassaan ja omilla varusteillaan kristityllä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia puolustautua paholaista vastaan. Varustus tulee ihmisen ulkopuolelta, Jumalalta. Hengellistä sotaa käydään hengellisin asein. Ne aseet, jotka Jumala on meille antanut ja kehottaa pukemaan päällemme, ovat totuus, vanhurskaus, evankeliumi, usko, pelastus, Jumalan sana ja rukous. Jos vähän aikaa mietit näitä 7 varustetta, ehkä huomaat, että sielun vihollinen yrittää saada yhtä lailla sinua ja minuakin luopumaan ainakin jostakin näistä 7 aseesta. 6 puolustusaseesta ja 1, joka soveltuu sekä puolustukseen että hyökkäykseen. Nyt katsomme tarkemmin tätä varustusta. Paavali kirjoitti myös Efesolaiskirjeen vankilassa ja hänet oli kytketty ajoittain roomalaiseen sotilaaseen. Hän siis näki ja tiesi varsin tarkkaan, millainen tämän varustus oli. Paavali korostaa tässä voimakkaasti lujana seisomista, pystyssä pysymistä. Siis Kristuksessa pysymistä ja pysymistä sillä paikalla ja siinä tehtävässä, johon Kristus on omansa asettanut. Toisin sanoen, pysy lujana ja rohkeana Kristuksen puolesta. Ehkä muistatkin, että kansanjohtaja Joosua, hänhän oli Mooseksen seuraaja, sai Jumalalta toistuvasti kehotuksen olla rohkea ja luja, mutta myös lupauksen. Minä olen sinun kanssasi, minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. Ja muutama jaetta myöhemmin, muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja. Älä pelkää, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Kristuksessa me pysymme pystyssä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Paavali etenee roomalaisen sotilaan pukeutumisjärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisenä on totuuden vyö. Sotilas sitoi alusvaatteidensa liepeet ja helmat yhteen, eli vyöttäytyi. Ne koottiin ylemmäksi jalkojen väliin, sidottiin kiinni vyötäisille. Nopeakin liikkuminen, esimerkiksi juokseminen, tuli mahdolliseksi. Ja vyöttäytymisen jälkeen saattoi pukea muut varusteet päälle. Myös ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisessä luvussa meitä kehotetaan vyöttäytymään. Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit, pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Saatana on kaiken valheen isä. Valheen jäljet johtavat aina paratiisiin saakka. Onko Jumala todella sanonut? Totuuteen kuuluu myös totuus minusta itsestäni. Esimerkiksi se, että minä olen perisyntinen ihminen, voin tulla sovitetuksi vain Kristuksessa. Totuuteen liittyy myös oikea ja raitis käsitys Jumalasta, joka itse on totuus. Aivan niin kuin Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Jumalan sana, Raamattu, on totuus. Se on kokonaan totuus ja se on myös ainoa totuus. Totuus on ominaisuuksiltaan sellainen, että se on ikuinen ja se on pysyvä. Se on objektiivinen, universaali ja ymmärrettävä ja se on ehdoton. Se ei ole siis sellainen niin kuin nykyajan lainausmerkeissä totuudet joskus ovat. Minun totuuteni ja sinun totuutesi. Se ei ole subjektiivinen, yksilöllinen. Se ei ole vain nykyhetkessä, eikä se ole saavuttamaton. Nykyaikana suurimmalla osalla ihmisiä on hyvin suuria vaikeuksia myöntää ja edes ymmärtää, että Kristus on ainoa totuus. Puhumattakaan, että yleensä olisi jokin ehdoton totuus. Tässä riittää apologeetoilla paljon töitä. Myös tunnustavalla kristityllä on ihan varteenotettava vaara luisua vähitellen pois totuudesta. Ympäröivän maailman täysin toisenlainen malli voi koitua uhaksi. Siksi totuuden olemukseen on välttämätöntä perehtyä ja paneutua, sillä totuus tekee vapaaksi. Totuuden puolesta seisomiseen sopii hyvin myös toisen korintilaskirjan luvusta 10, jakeet 3-5. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Toisena varusteena on meille annettu vanhurskauden haarniska. Myös siihen meitä kehotetaan pukeutumaan. Ja tässä me olemme aivan kristinuskon ytimessä, Jeesuksen sovitustyössä ristillä. Pienenkin synti on aina kuoleman rangaistuksen ansaitseva. Se on rikos Jumalaa vastaan. Sellainen synti, jota me ihmiset pidämme täysin mitättömänä, riittää aina ikuisen kadotukseen. Sillä Jumalan edessä ei ole pieniä tai suuria syntejä, on vain syntiä. Ja synnin palkka on aina kuolema. Mutta Herramme Jeesus Kristus sovitti ihmiskunnan kaiken synnin. Se tapahtui Golgatan ristillä. Hänen verensä on vanhurskauttamiseni pitävä takuu. Vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että minut on tehty Jumalalle kelpaavaksi, Kristuksen uhrin ansiosta. Minä kelpaan siis Jumalalle yksinomaan Kristuksen uhrin tähden. Kyseessä on itseni ulkopuolelta tuleva niin sanottu vieras vanhurskaus, Kristuksen lahja vanhurskaus. Edelleenkin olen syntinen ja lankeilen tämän tästä, mutta saan ne tunnustaa vapahtajalleni ja uskoa ne perustellusti ja oikeutetusti anteeksi, juuri tämän Jeesuksen veriuhrin ansiosta. Ja Jumala katsoo sinua ja minuakin oman poikansa läpi ja näkee vain niin kovin rakkaan lapsensa Kristuksessa. Jumala ei siis katso syntiämme sormiensa läpi, hän katsoo meitä Kristuksen läpi. Kun isä rakastaa lastaan, lapsi saa olla hänen sylissään suojassa ja turvassa ja olla kaiken isän rakkauden kohteena. Ei hylättynä eikä halveksittuna, vaan loppuun asti rakastettuna. Siksi ole jatkuvasti tekemisissä tällaisen isän kanssa. Kun koet itsesi syntiseksi ja likaiseksi tai häpeät itseäsi, kiipeä rohkeasti isän syliin. Oikeastaan ei tarvitse edes kiivetä. Yksi nuoremmista lapsenlapsistani on tästä hyvä esimerkki. Hän vain konttaa eteeni ja tarttuu housun lahkeeseen ja katsoo silmiin, ikään kuin sanoen, ota syliin ja pääsee aina poikkeuksetta. Meidät kristityt on kutsuttu ja asetettu toimimaan sen kaupungin, sen kansan parhaaksi, jossa olemme. Elämään vanhurskaina ja jakamaan sitä myös ympärillemme ja myös ympäröivään yhteiskuntaan. Vanhurskauteen liittyy yhtenä seikkana vanhurskas elämä, totuudessa pysyminen ja sen puolesta taistelu. Sananlaskujen luvussa 14 vanhemman käännöksen mukaan on tällainen jae. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Länsimaissa yhteiskuntien lainsäädäntö, etiikka ja elämäntapakin perustuivat varsin pitkään Jumalan antamiin 10 käskyyn. Tällä hetkellä ollaan joltain osin jo melkoisen kaukana tästä tilanteesta. Monia surullisia esimerkkejä on olemassa, mutta nostan esiin vain yhden. Se on kyllä sitten erityisen perustava kokonaisuus. Kyseessä on lyhyesti sanottuna aivan yhteiskunnan perusyksikkö, nimittäin avioliitto ja perhe. Tässä suhteessa kristittyjenkin keskuudessa on tapahtunut paljon lipsumista, aivan erityisesti viime vuosikymmenien aikana. Me olemme aivan syyttä suotta perääntyneet Raamatun ilmoittamasta oikeasta perhemallista. En tässä yhteydessä kuvaile sen tarkemmin, mitä kaikkea on tapahtunut tai on parhaillaan tapahtumassa, vieläpä nopeasti lisääntyvällä vauhdilla. Voidaan sanoa, että avioliiton ja ydinperheen tuhoamiseksi on päämäärätietoinen kiihdytysajo menossa. Avioliitto ja perhe ovat yksi suurimmista ja perustavimmista Jumalan lahjoista. Sellainen yhteiskunta, joka ajaa nämä marginaaliin, kokee vähitellen kaaoksen ja on suuressa vaarassa tuhoutua. Me kristityt, Jeesukseen uskovat, emme ole seisoneet lujina pystyssä pysyen, niin kuin meitä on kehoitettu. Mitä meidän tulisi tehdä? Meidän kristittyjen tulee aidosti ja oikeasti käytännössä ymmärtää, mitä avioliitto ja perhe Jumalan luomisjärjestyksenä ja luonnollisen lain mukaisena luonnollisena järjestyksenä merkitsevät. Kyseessä on Jumalan seurakunnan ja yhteiskunnan elämän perusinstituutio. Kristus on tietenkin seurakunnan Herra, sen perusta ja perustaja. Mutta kristillinen perhekäsitys on sen yksi seinä. Me tarvitsemme perheherätystä. Avioliitto on Jumalan hyvä lahja. Sitä ei ole mitään syytä häpeillä. Onhan se ylivoimaisesti paras ja toimivin miehen ja naisen yhteiselämän muoto. Ja turvallisin paikka lapsille kasvaa ja tulla rakastetuksi. Kolmantena varusteena on rauhan evankeliumi ja alttius sille evankeliumille. Roomalaisen sotilaan varustukseen kuuluivat sandaalit, siis jalkineet. Ne eivät kuitenkaan olleet mitkä tahansa rantaläpyskät, vaan hyvin tukevat ja pitävät taistelukengät. Ne sidottiin lujasti säärien ympärille. Niihin saattoi luottaa tiukoissakin tilanteissa. Askel ei lipsunut. Kristuksen sotilaalla on paras mahdollinen maaperä taisteluun. Hän seisoo Kristuskalliolla. Jesajan luvusta 52 jae 7. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojaan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Jokainen Jumalan lapsi on kutsuttu viestittämään tätä maailman suurinta ilosanomaa, evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Myös se suuri enemmistö meistä, jolla ei ole varsinaista evankelistan armolahjaa. Mehän joka tapauksessa aina ja joka paikassa omalla elämällämme todistamme Kristuksesta, hyvin tai huonosti. Todistuksemme täällä maan päällä ei koskaan ole täydellinen. Mutta jokaisella on mahdollisuus harjaantua toimimaan siinä tehtävässä ainakin hieman paremmin, niin että siitä muodostuukin elämäntapa. Juuri tällaista elämäntapaa suosittelen hyvin lämpimästi. Tapaa, joka on ilosanoman sanansaattajalle hyvin armollinen ja se on myös suhdetta Kristukseen voimakkaasti rakentava. Otappa selvää, mitä koodi L10T tarkoittaa. Ja käy tällainen kurssi. Seuraavana varusteena on uskon kilpi. Kilpi suojaa tärkeitä sisäelimiä, erityisesti sydäntä. Sananlaskujen kirjan luvussa 4 puhutaan tästä samasta asiasta. Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi. Siellä on koko elämäsi lähde. Älä päästä suuhusi petollisia puheita. Pidä vilppi loitolla huuliltasi. Katso suoraan ja pälyilemättä. Suuntaa katseesi vakaasti eteenpäin. Laske harkiten jalkasi polulle, niin olet varmalla pohjalla, missä ikinä kuljet. Älä poikkea oikealle, äläkä vasemmalle. Pidä askeleesi kaukana pahasta. Varjele sydämesi. Siinä ei ole kysymys jostakin itselöydetystä jumaluudesta oman teepaidan alla, vaan siitä Kristuksesta, joka asuu hänen lapsensa sydämessä. Hoida sitä Kristuksen synnyttämää ja vaikuttamaa ja ylläpitävää uskoa sydämessäsi. Varjele sitä, varjele puheesi puhtaana ja pidä kaikenlainen vilppi poissa elämästäsi. Elä reilusti suoraan ja häpeilemättä Kristuksessa. Pidä katseesi vakaasti todellisessa päämäärässä, taivaassa. Rukoillen harkitse kaikki valintasi, pysy Kristuskalliolla. Ja tässäkin seiso Kristuksessa, pysy pystyssä. Jos ja kun jossain asiassa poikkeat hänestä, palaa viipymättä takaisin ja anna Kristuksen veren sinut puhdistaa. Ja pysy hänen seurakuntansa yhteydessä. Ensimmäisen Johanneksen kirjan 5. luvussa sanotaan näin. Kaikki mikä on syntyisin Jumalasta voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Sielun vihollinen, maailma ja meissä itsessämme asuva ja vaikuttava paha ampuvat toistuvasti erilaisia nuolia meitä kohtaan. Elämässämme on alueita, jotka ovat alttiimpia murtumaan kuin jotkut toiset asiat meissä. Vastustajan taitava etsimään ja löytämään tällaisia aukkoja. Roomalaisen sotilaan kilpi oli valmistettu nahkakerrostumista ja liotettu kunnolla seoksessa, sellaisessa seoksessa, joka sammutti palavina ammuttuja nuolia. Se oli suhteellisen kevyt kantaa ja liikutella, se sopi mainiosti käyttötarkoitukseensa. Kristus on meidän kilpemme. Pysytään hänen suojassaan. Kristityn vakaa turvapaikka on Kristus. Siinä kannattaa seistä, niin pysyy pystyssä. Viidentenä varusteena on pelastuksen kypärä. Pelastuminen ikuiseen elämään Kristuksessa on jokaisen ihmisen ehdottomasti kaikkein tärkein ja arvokkain asia. Jos minulla on syntien anteeksi saaminen, pelastus ja iankaikkinen elämä Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, minulla on täydellisesti aivan kaikki, vaikka en omistaisi yhtään mitään. Toisaalta, vaikka omistaisin koko maailmankaikkiuden, mutta minulla ei olisi Jeesusta, minulla ei olisi yhtään mitään. Pelastus ei koske vain sieluamme, vaan koko ihmistä. Siksi Raamatussa puhutaan paljon myös ruumiin ylösnousemuksesta. Kypärä on ihmisen kannalta katsottuna passiivinen suojavaruste. Se asettaa päähän kunnolla ja siinä se pysyy. Olen elämässäni kaatanut paljon puita. Toki paljon enemmän olen niitä istuttanut. Pari vuotta sitten olin kaatelemassa puita syrjäisen metsätien reunolta. Vähän siinä samassa raivailin tilaa isompienkin ajoneuvojen kulkea. Puiden joukossa oli myös huonovointisen näköinen iso raita. Se oli latvastakin Jari Bull Mentulan hauiksen paksuinen. Käynnistin moottorisahan, tein sillä kaatokolon ja aloin sahata puuta tyvestä poikki. Oli vain pitopuu enää jäljellä ja puu kallistui kaatuakseen, kun yhtäkkiä latvapäästä putosi melkein pari metrin pätkä suoraan päähäni. No, onneksi oli puun ja pään välissä metsurin kypärä. Kypärän silmikko lensi johonkin kauas varvikkoon, mutta itse kypärä kesti. Pää säilyi ehjänä, eikä siihen tullut mitään sellaisia vikoja, mitä siinä ei olisi ollut jo ennestään. Istahdin kannon päälle ja tokaisin, kiitos Jeesus varjeluksesta. Anna Kristuksen asettaa pelastuksen kypärä päähäsi. Toisin sanoen, pue yllesi Kristus. Viisi aiempaa varustetta ovat selvästi puolustukseen tarkoitettuja, mutta kuudes hengen miekka, eli Jumalan sana, soveltuu myös hyökkäykseen. Hebrealaiskirjeen 4. luvussa on jae 12, joka puhuu tästä asiasta. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Se on niin voimakas ase, että tehokkainkin ydinase on sen rinnalla vain mitätön kuminauharitsa. Eikä oikeastaan edes sitä. Vastustajallemme se on totaalisen hengenvaarallinen. Yhtä vaarallinen se on omalle syntiselle olemuksellemme. Jumalan lain sana iskee kohtikäyvästi ja täysin suoraan kohteeseensa, ihmisen pahaan sydämeen. Mutta rakkauden evankeliumi valtaa ihmisen sydämen suunnattomalla Kristuksen armolla. Miten suloiset ovatkaan sinun sanasi, ne maistuvat hunajaa makeammilta. Samassa psalmissa on myös jae, totuus on sinun sanasi. Se on sinun sanasi perusta. Oikeat ja ikuiset ovat sinun päätöksesi. Jumalan lapselle Raamatun sana on välttämätön. Se on elintärkeä. Se on kuin veri ihmisen elimistölle. Me tarvitsemme sen lupauksia ja sen nuhdetta ja oikeamielisyyttä, sen hoitoa ja hoivaa. Jos me emme pysy sanassa, me emme voi pysyä Kristuksessa. Joku ehkä ajattelee, onhan minulla Kristus. Mihin minä sitä Raamatun sanaa tarvitsen? Kristus itse ja Jumalan sana, ne ovat yhtä. Kolmiyhteistä Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, me opimme tuntemaan nimenomaan sanassa ja sanasta. Raamattua ei saa millään ammennettua tyhjiin. Voi sellaista ihmistä, joka rohkenee sanoa, minähän osaan sen jo, ei minun tarvitse sitä enää tutkia. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meille annetusta aseesta on rukous. Rukouksen avulla käydään sotaa näkymättömässä maailmassa. Tällainen rukous ei ole vain sitä, että rukoilen aamuisin tai iltaisin minuutin pari itseni ja läheisteni puolesta. Se on toki arvokas asia, en sitä yhtään vähättele. Rukouksen maailma on kuitenkin paljonkin ihmeellisempi. Sen suunnattomia aarteita on runsaasti tarjolla kaikille Jeesuksen omille. Rohkenethan sinäkin ottaa niitä hyvään käyttöön. Jumala antaa ja jakaa niitä mielellään. Hän on tässä asiassa ylenpalttinen. Tämä maailma ja Jumalan seurakunta tarvitsee sinua ja rukoustasi. Loi vielä päätteeksi Juudan kirjasta, jakeen 20, joka myös omalta osaltaan meitä rohkaisee. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskon perustalle pyhässä hengessä rukoillen.